Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah apa dampak Perpres Publisher Rights bagi masyarakat. Saudara, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Perpres ini dikenal sebagai Publisher Rights atau hak-hak penerbit. Dan tentunya Perpres ini akan mulai berlaku 6 bulan sejak diundangkan pada 20 Februari 2024. Perpres ini muncul setelah banyaknya perusahaan platform digital penyebar informasi seperti Google, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain yang mengancam ekosistem industri media jurnalistik ya. Karena itu pemerintah ingin menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Lalu seperti apa masa depan pers Indonesia usai terbitnya Perpres ini? Dan apa juga dampak kehadiran Perpres ini bagi masyarakat? Kita akan bincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama dengan ketiga narasumber kita. Ada Paulus Tri Agung Kristanto, anggota Dewan Pers selaku Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, bersama juga dengan Elin, perwakilan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia AMSI, dan juga Dwi Eko Lokononto, owner beritajatim.com. Selamat pagi Pak Tra, Bu Elin, dan juga Pak Luki.
Selamat pagi Naomi, selamat pagi Elin, selamat pagi Mas Luki.
Pagi.
Terima kasih pagi, sudah bersedia KBR. Hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya. Oke, baik Pak Tra. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu ini kan mengatakan bahwa pengesahan Perpres Publisher Rights ini patut disyukuri begitu ya. Bisnis media yang sehat juga sangat dibutuhkan tentunya untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas juga. Nah, seperti apa nih Pak peran yang dibawa Perpres ini dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas? Apakah aturan saat ini seperti undang-undang pers gitu belum maksimal mendorong hal ini kah atau seperti apa? Silakan Pak Tra.
Iya, pertama-tama Naomi dan sahabat KBR, Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 ini setidak-tidaknya ada dua kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah itu menyangkut, sesuai dengan judulnya, menyangkut tentang tanggung jawab perusahaan platform, jadi platform digital. Jadi artinya negara masuk untuk memberikan perlindungan kepada publisher atau kepada penerbit. Dari penerbit artinya bukan kemudian kita bicara cetak, tetapi justru bicara dengan digital, artinya perusahaan-perusahaan pers yang bergerak terutama dalam bidang digital, kontennya digital. Jadi itu ada tanggung jawab dari perusahaan platform digital global tentu saja. Dan yang kata yang kedua adalah jurnalisme berkualitas. Artinya meskipun kita sudah punya undang-undang pers, undang-undang nomor 40 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers dan masyarakat pers untuk secara independen mengelola kehidupan pers, tetapi dalam hal-hal tertentu memang kemudian dibutuhkan kontribusi keterlibatan negara tanpa mengganggu independensi untuk melahirkan apa yang kita sebut sebagai jurnalisme berkualitas. Dan dengan peraturan presiden ini, kemudian kata kunci yang kedua tadi, jurnalisme berkualitas, harapannya kemudian bisa terwujud. Dan dengan kata kunci platform digital dan jurnalisme berkualitas, artinya teman-teman yang sekarang juga masih rancu, kadang-kadang merasa bahwa ini akan mengatur para konten kreator dan sebagainya, itu mestinya lebih jelas karena kemudian konten kreator tidak menghasilkan apa yang disebut dengan jurnalisme. Jadi tidak terlibat dalam situ. Jadi ini adalah fokus kepada apa yang selama ini kita geluti di dunia pers, jadi ini memberikan perlindungan, memberikan harapannya memberikan perlindungan, memberikan keadilan, memberikan kesetaraan pada perusahaan-perusahaan pers ketika berbicara dengan platform digital terutama di global, saya kira. Karena di negara kita juga ada sejumlah platform digital yang kemudian juga mencoba menawarkan diri atau berkompetisi dengan platform digital global. Itu kira-kira Naomi, jadi harapannya itu akan menjadi lebih baik karena ada dorongan untuk keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kepada hak penerbit yang ada di negara kita.
Ya, baik, Bu Elin, kalau dari AMSI sendiri kan meyakini ya bahwa Perpres ini akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang bisa dikatakan setara gitu ya antara perusahaan platform digital global seperti Google, kemudian juga Meta, TikTok, bahkan platform OpenAI dan juga penerbit media digital di Indonesia. Bagaimana nih Bu, pengaruh platform-platform itu sendiri pada media di tanah air? Dan negosiasi ya. Seperti apa yang bisa dibangun dengan mereka bila merujuk dengan adanya Perpres ini?
Ya, untuk sendiri sejak 2010 ya, kita ada disrupsi media sosial, disrupsi digital juga. Jadi ada dua hal yang mungkin kita hilang dari kami, insan pers gitu ya, atau perusahaan media. Ada dua hal, yakni kemampuan kami untuk mendiseminasi konten. Dan yang kedua adalah kemampuan kita untuk menghasilkan revenue. Jadi sejak saat itu kemudian makin lama, makin berkembang, makin tergantung kita pada platform untuk dua hal itu. Bagaimana kita menyebarkan konten kita ke masyarakat dan bagaimana kita menghasilkan revenue itu. Dan kami berharap dengan Perpres ini akan ada ruang bagi kami, Pak Media, dan juga organisasi untuk bekerja sama dengan platform untuk berunding yang pada akhirnya tidak hanya menyelamatkan perusahaan media tapi juga jurnalisnya itu sendiri.
Oke, baik Bu Elin. Dan kita ke Pak Luki sekarang ya dari beritajatim.com. Ini kan adalah media online yang berbasis di Surabaya ya Pak Luki ya. Dan fokusnya juga untuk wilayah Jawa Timur dan sudah terverifikasi juga oleh Dewan Pers. Nah seperti apa Pak Luki, Anda melihat hadirnya Perpres ini akan membawa pengaruh pada media, terutama media-media di daerah?
Iya, paling tidak cita-cita media lokal ini lebih jelas. Kalau bisa nego langsung. Kalau tidak bisa nego langsung, harus gabung organisasi yang memungkinkan mereka untuk bersama-sama berbicara dengan platform. Tadi Mbak Elin sudah memberikan satu kata kunci, ya kita akan mencoba untuk bekerja sama dengan platform. Itu cita-citanya lebih jelas. Kalau cita-citanya lebih jelas, maka paling tidak yang kita harapkan media-media online lokal itu bisa kemudian menyesuaikan dengan apa yang menjadi bagian dari ekosistem. Kalau beritanya mau lebih banyak dibaca, terdistribusi, maka dia harus paham misalnya kebijakan pemberitaan Google yang baru, yang tidak ingin ada clickbait, yang tidak ingin ada duplikasi, yang menuntut berita-berita lebih orisinal. Artinya kalau ada rilis, ya jangan mentah-mentah ditelan gitu. Jadi banyak hal yang mudah-mudahan bisa membuat ekosistem menjadi lebih bagus. Lebih bagus lagi karena sebetulnya ini kan memberi tambahan pendapatan ya. Kalau memang ini nanti Google-nya enggak, platformnya enggak jadi pergi malahan. Gitu. Kalau negonya terlalu keras, bisa jadi mereka pergi, kita mungkin akan menghadapi satu situasi awal yang berat, tetapi kalau kita belajar di Australia dan Kanada, toh akhirnya platform juga mau bicara gitu. Tapi ada tambahan pendapatan yang kita harapkan membuat media online lokal tidak lagi hanya bergantung kepada iklan Pemda. Tidak hanya bergantung pada iklan politikus gitu, sehingga kepentingan publiknya bisa lebih bisa lebih tersuarakan karena mereka lebih sehat keuangannya gitu. Kesejahteraan wartawan tentu akan menjadi lebih baik. Itu sih yang kita harapkan. Tentu tidak mudah. Karena sebagian media online lokal sebagian besar itu kita punya keterbatasan teknologi. Kita punya banyak keterbatasan lah media online lokal. Gitu. Misalnya kita istilah ops saja, gitu. Itu di Jawa Timur mungkin yang dengar baru saya, meraktekannya juga tidak bisa karena membiayai orang yang paham itu mahal sekali. Misalnya seperti itu. Jadi ini memang butuh organisasi, butuh kolaborasi dan mudah-mudahan peningkatan pendapatan itu yang nanti misalnya ada tambahan pendapatan dengan adanya Perpres ini, ada proses negosiasi itu benar-benar bisa dimanfaatkan media untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan jurnalisme dan kesejahteraan bagi wartawan, sehingga jurnalisme menjadi lebih bagus, medianya menjadi lebih sehat. Mungkin itu sih.
Oke, baik. Tapi Pak Tra bilang tadi kan Perpres ini kan akan memberikan perlindungan, kemudian juga keadilan dan kesetaraan gitu ya saat bernegosiasi dengan platform. Nah, negosiasi yang seperti apa Pak yang diharapkan dihasilkan yang berdampak positif nantinya pada media kita?
Ya, Naomi dan sahabat KBR, kalau kita baca pasal 3 dari Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 ini, di situ jelas disebutkan bahwa Ruang lingkup peraturan presiden ini meliputi pengaturan perusahaan platform digital, kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, ada komite yang akan dibentuk yang anggotanya adalah Dewan Pers, kemudian juga unsur pemerintah satu, dan kemudian unsur ahli atau dalam bidang digital yang di luar perusahaan-perusahaan pers gitu, itu akan diatur di situ. Dan yang keempat atau yang D, pendanaan. Nah, dalam pemahaman ini tentu kemudian karena ada kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers, dan ada soal pendanaan yang tadi juga Mas Ruki sampaikan, harapannya lah kemudian akan ada pembicaraan yang terkait dengan bagaimana platform digital, baik yang lokal maupun yang global, untuk kemudian mendukung jurnalisme berkualitas yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan pers sesuai yang diatur dengan undang-undang pers di dalamnya. Jadi itu karena ada kata pendanaan di dalamnya. Dan dalam posisi ini, selama ini kan kita harus mengakui platform digital itu jauh lebih dalam tanda petik, saya nyebutnya dalam tanda petik, berkuasa dibandingkan perusahaan-perusahaan pers di Indonesia, karena kita juga tahu bahwa perusahaan-perusahaan pers di Indonesia punya, dan juga di sejumlah negara, punya keterbatasan-keterbatasan dan persoalan-persoalan terutama terkait dengan kehidupannya, pendanaannya, dan sebagainya. Nah, dengan peraturan presiden ini, ketika kita bicara tentang kerjasama, dan nanti akan dipantau atau diawasi juga oleh komite yang dibentuk berdasarkan perpres ini, maka harapannya adalah kemudian ada kesetaraan. Apa yang terjadi dengan perpres ini menurut saya mirip apa yang dilakukan dengan bargaining code di Australia. Jadi ketika kemudian tetap dibuka peluang platform global bekerja sama langsung kepada perusahaan-perusahaan pers atau penerbit, tetapi ketika kemudian ada persoalan dan upaya-upaya untuk memberikan keseimbangan antara platform digital dan perusahaan pers, maka negara yang diwakili oleh Dewan Pers dan kemudian membentuk komite itu akan masuk di situ. Dan kalau baca pasal 5-nya, jelas disebutkan perusahaan platform digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan antara lain, C-nya saya bacakan aja, memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital. Kemudian juga melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Jadi dengan perpres ini ada harapan tadi, bukan hanya soal keadilan, tapi kemudian bagaimana kita bersama-sama mewujudkan pers atau jurnalisme yang berkualitas di negara kita. Naomi.
Baik Pak Tra, Pak Luki dan juga Ibu Eli, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu, bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Apa dampak perpres publisher rights bagi masyarakat? Di Ruang Publik KBR sedang kita bahas bersama dengan ketiga narasumber kita pagi hari ini. Ada Pak Tra, Bu Elin, dan juga Pak Luki. Tadi sudah disampaikan bahwa perpres ini bisa memberikan perlindungan, kemudian keadilan dan juga kesetaraan ya saat bernegosiasi dengan platform. Salah satu tujuannya juga untuk menghasilkan jurnalisme yang tentunya berkualitas. Oke, baik. Bu Elin, tadi kan Pak Luki sempat mengatakan ya bahwa media lokal itu masih kurang banyak yang paham gitu dengan perpres ini. Nah, seperti apa nih peran AMSI dalam mensosialisasikan perpres ini ke anggotanya?
Ya, terima kasih Naomi. Ini kan perpresnya sudah baru hitungan hari ya Naomi ya. Artinya aturan teknisnya belum keluar dan kita belum tahu juga, dan kita masih memantau seperti apa nanti dalam tataran pelaksanaannya. Tapi yang pasti saya setuju dengan pernyataan Pak Tra juga bahwa ini tidak hanya soal media, itu harus semua media dilibatkan. Nanti kita ingin untuk menyehatkan ekosistem informasi Indonesia, tidak hanya media-media besar gitu kan, Jakarta gitu misalnya, atau media-media yang bisa, yang punya kapasitas yang besar juga, tapi juga kita harus melibatkan media-media di daerah, termasuk media-media lokal. Dan itu kemudian pada nanti ketika sudah ini, jadi nggak semua media itu kemudian sayangnya belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi nanti yang akan dilakukan oleh AMSI adalah bagaimana membantu proses itu agar media-media yang sudah eksis tapi belum terverifikasi bisa terbantu, dan kemudian ketika nanti seperti tadi dikatakan Pak Luki juga ada negosiasi berkelompok, AMSI juga siap mendampingi media-media yang menjadi anggotanya. Itu sih Naomi.
Oke, baik. Tadi seperti disebutkan juga di pengantar ya, perpres ini kan muncul setelah banyaknya juga perusahaan platform digital penyebar informasi seperti Google, kemudian juga ada Instagram, Facebook, bahkan TikTok dan lain-lain ya. Dan ini bisa dibilang mengancam ekosistem industri media jurnalistik. Nah, Pak Luki, strategi apa yang akan disiapkan oleh beritajatim.com ini untuk bisa mendapatkan manfaat dari hadirnya perpres ini, Pak Luki?
Jadi terima kasih. Terus terang, media saya anggota AMSI gitu. Kami juga mengikuti bahwa sebetulnya perbincangan tentang apa perpres ini draftnya itu kan sudah lama, sekitar 2-3 tahun. Dan Dewan Pers, terima kasih Pak Tra dan teman-teman Dewan Pers itu sudah membicarakan hal ini juga pada forum-forum menjelang Hari Pers Nasional. Kita banyak belajar dan termasuk seingat saya platform Google termasuk yang kemudian diberi kesempatan untuk bicara. Dan kami sendiri Berita Jatim memang kemudian mempersiapkan mungkin lebih serius karena kami yakin bisa masuk menjadi media lokal yang bisa langsung nego dengan Google. Misalnya seperti itu. Nah, kita untuk sampai ke sana, kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas. Kita misalnya mengundang Google untuk datang ke kantor untuk bertemu dengan awak redaksi. Kita ingin teman-teman redaksi yang terbiasa nulis model-model street news, model keroyokan yang kemudian seringkali malas mengolah rilis, atau tepatnya ada jumpa resmi mengharapkan rilis, itu memahami mereka harus seperti apa sih. Gitu. Kita juga kemudian mencoba untuk bisa memahami platform lain. Tentu, kita mulai bangun studio untuk live. Jadi, kita sejak pandemi memang secara khusus mulai menyiapkan diri ketika, karena perpres ini kan bukan ujuk-ujuk datang gitu. Ini perpres yang agak terlambat gitu. Sehingga kita sebetulnya mencoba untuk menyiapkan, dan kita beruntung benar, seperti disampaikan Mbak Elin tadi, AMSI memang secara khusus itu sudah bahkan menyiapkan apa yang namanya membantu atau mendorong media-media anggota AMSI itu untuk memenuhi standar kualitas brand safety. Supaya iklan-iklan yang nanti mungkin akan dibawa oleh platform kepada ini ketika ekosistemnya lebih sehat, beritanya lebih berkualitas, iklan-iklan itu dari luar masuk, itu media-media anggota AMSI bisa lebih siap. Gitu. Yeah. Kita ada satu tolok ukur gimana caranya media-media bisa, media anggota AMSI terutama dan media di luar anggota AMSI juga kemudian diukur, apakah media-media ini termasuk media online lokal sudah memenuhi kriteria untuk brand safety. Gitu. Jadi misalnya tidak boleh mengglorifikasi peperangan, tidak boleh menyebarkan berita SARA dan sejenisnya itu, supaya brand aman ketika landing di media-media online lokal. Jadi kami sendiri terus terang Berita Jatim mengikuti apa yang diarahkan oleh Dewan Pers dan AMSI itu untuk kemudian kita melakukan penyesuaian. Yang tadinya ketika sebelum pandemi kami nggak sempat mikir kantor gitu, karena sibuknya nyari duit karena pendapatan iklannya kecil, pendapatan iklan programatiknya nggak ada gitu, ya kita melakukan banyak hal. Tapi ketika pandemi kita punya kesempatan untuk berpikir dan kebetulan AMSI punya program-program yang bisa mendukung kami untuk kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian.
Oke, baik Pak Luki. Nah Pak Tra, sebenarnya perpres ini sendiri akan berlaku pada siapa Pak? Dan seperti apa nanti bentuk penerapan perpres ini pada pihak-pihak itu sendiri?
Iya, tadi saya sampaikan bahwa dari namanya perpres ini kan bicara tentang platform digital dan yang kedua bicara tentang jurnalisme berkualitas. Jadi yang berlaku kepada platform digital baik lokal maupun global, dan yang kedua adalah
perusahaan-perusahaan yang menghasilkan karya jurnalisme atau karya jurnalistik. Itu artinya perusahaan-perusahaan pers. Karena itu teman-teman yang selama ini menjadi konten kreator, termasuk orang-orang yang bekerja di media tetapi juga bermain sebagai konten kreator, ya mestinya tidak sepenuhnya, saya nyebutnya tidak berurusan dengan peraturan presiden ini, karena mereka tidak menghasilkan produk jurnalistik. Nah, ini tentu saja yang berlaku terutama untuk perusahaan-perusahaan pers yang menghasilkan produk jurnalistik. Dan hari ini Naomi, sebenarnya tadi juga apa yang disampaikan oleh Mas Luki juga, ada yang namanya brand safety ya, dan sejumlah media atau perusahaan pers itu juga tidak hanya menghasilkan produk jurnalistik, ya, tetapi juga beberapa kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai konten. Nah, ini yang wilayah yang abu-abu ini yang kemudian memang harus perusahaan-perusahaan media, seperti yang Mas Luki juga sampaikan tadi, kemudian bagaimana kemudian juga menata diri, itu menjadi penting. Karena sebenarnya kalau kita melihat perkembangan dari platform digital, itu mereka sudah sangat banyak melakukan perubahan. Karena misalnya Google tahun 2019 sudah mau memperingatkan kepada kita semua bahwa dia akan mengubah stylenya atau mengubah gaya algoritmanya dari yang namanya third data party menjadi first data party. Kemudian perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi penopang dari media-media, terutama untuk memasang iklan dan sebagainya, terutama perusahaan-perusahaan global, mereka sudah bicara tentang tahun 2019, mereka sudah bicara tentang brand safety tadi yang disebutkan. Jadi ini baru satu langkah awal, saya kira, peraturan presiden tentang publisher right ini. Ini baru satu langkah awal dan tidak cukup hanya menyandarkan kepada peraturan ini, tetapi justru bagaimana kemudian media juga berbenah. Karena tantangannya bukan hanya berhadapan dengan platform digital, sebenarnya ini baru langkah awal, karena sebenarnya urusan perusahaan media, publisher, itu urusannya juga dengan banyak, juga terkait dengan publisher yang lain, yang tidak sepenuhnya juga terkelola di sini, kalau kita bicara tentang keadilan, Naomi. Karena misalnya gini, berita Jatim beritanya diambil, atau produk jurnalistiknya diambil oleh publisher lain gitu, tanpa memberitahukan. Bagaimana perlindungannya? Ini belum tertata gitu. Belum ada yang melindungi, tetapi dengan harapannya dengan publisher right ini, dengan perlindungan perpres ini, media-media juga akan berbenah, sehingga kemudian kita akan melahirkan satu ekosistem bermedia di Indonesia yang tidak hanya dimakan atau dibajak oleh platform global seperti dulu, tetapi juga diantara media-media ini juga berbenah dan kemudian saling menghargai, sehingga bisa terjadi kolaborasi, terjadi kerjasama, terjadi keadilan, kesetaraan yang melengkapi.
Baik, Pak Tra, Bu Elin dan juga Pak Luki, saya akan bacakan ada satu pertanyaan yang juga tadi berkaitan tadi yang disampaikan oleh Pak Tra ya. Dari Mas Donil di channel YouTube Berita KBR bertanya bagaimana ketika konten kreator menyadur atau mengutip salah satu sumber berita, apakah akan kena royalty rights? Mohon langsung ditanggapi Pak Tra, silakan.
Ya, ini tadi yang saya ceritakan. Kan belum semua teratur tergambarkan dari perpres ini, sehingga relasi antara publik dengan publisher dengan penerbit itu juga belum ada. Tetapi kalau konten kreator itu menggunakan platform digital, misalnya YouTube dan sebagainya, kalau mereka mengambil ke situ, maka sekarang ada tanggung jawab dari platform digital untuk menegur atau bahkan kemudian mengingatkan konten kreator itu kalau dia mengambil dari produk jurnalistik tanpa izin. Nah, itu yang memberikan perlindungan pada kita. Pasal 5 ayat huruf A, Naomi dan sahabat KBR, mengatakan bahwa perusahaan platform digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan tidak memfasilitasi penyebaran dan atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan undang-undang mengenai pers,
setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh perusahaan platform digital. Artinya, kalau tadi di Mbak Elin itu di liputan6.com, kemudian produk jurnalistiknya diambil oleh seorang konten kreator dan itu muncul di YouTube, maka ada sebuah pelanggaran di situ, dan platform digital punya kewajiban sesuai dengan perpres ini untuk mengingatkan, bahkan bisa jadi men-take down yang dilakukan oleh konten kreator itu. Artinya konten kreator pun juga harus saling menghargai produk intelektual, karena produk jurnalistik itu kan produk intelektual. Ya. Jadi produk intelektual inilah yang harus dihargai supaya kemudian tercipta ekosistem yang berkeadilan, ekosistem yang berkesetaraan, ekosistem yang saling menghargai di dalam dunia digital, dalam dunia produk jurnalistik di negara kita. Itu yang diharapkan.
Oke, baik. Jadi konten kreator yang saat ini suka nyomot berita dari media dan ditaruh di platformnya sendiri begitu ya, itu yang harus dapat pelanggaran dari platform itu sendiri ya.
Tanpa ya. Kalau dia tanpa menyebutkan sumbernya, tanpa
ya, tidak sebutkan source-nya ya. Gitu ya. Baik. Pak Tra, Bu Elin dan juga Pak Luki, nanti kita kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Juga akan saya bacakan beberapa pesan WhatsApp berikut juga dengan komen di channel Itu Berita KBR, dan tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita, yaitu apa dampak perpres publisher rights bagi masyarakat. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Tra, kemudian juga ada Ibu Elin dan Pak Luki. Jadi Pak Tra, Pak Luki dan juga Bu Elin, konten kreator kalau memang mau ambil berita begitu ya dari media, harus ada izinnya dulu ya, atau ada sumbernya yang tertera supaya nanti tidak kena pelanggaran begitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau dari Pak Luki sendiri di beritajatim.com pernah menemukan sejenis inikah Pak? Mungkin ada yang mengambil berita atau sumbernya dari Berita Jatim tapi nggak disebutkan Berita Jatimnya dalam konten yang ditampilkan oleh si konten kreator ini? Pernah ada pengalaman seperti itu? Bisa diceritakan?
Pernah. Dan itu kebetulan waktu itu bikin heboh karena menyangkut sebuah berita kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Ada caleg putranya presiden gitu yang dituduh melakukan money politics. Kita memuat kejadiannya di Ponorogo. Beberapa media juga mengambil dari tempat kami tanpa menyebutkan sumber dengan bumbu-bumbu. Mereka kemudian diperiksa oleh polisi dan kami tidak. Karena kami kemudian setelah beritanya muncul, kita ada bukti-bukti yang kemudian kita kemudian mendapatkan konfirmasi dari orang atau tim yang dituduhkan. Sehingga berita kami dianggap imbang oleh pihak yang kemudian dituding. Dan beberapa media di Jakarta itu diperiksa di Polda Jatim. Gitu. Jadi ada resiko, artinya itu kebetulan media yang mengambil. Tentu media sosial juga banyak mengambil. Gitu. Dan kita ini kadang-kadang aneh, kita yang memproduksi misalnya videonya di YouTube gitu, ada lagu, ada apa, kita yang kemudian harus berbagi pendapatan dengan orang yang mengambil dari tempat kita. Karena kami tidak paham bagaimana mengelola sebetulnya dari sisi hak ciptanya gitu. Sementara mereka mengklaimnya lebih dulu untuk lagunya, dan kita harus berbagi pendapatan. Jadi banyak hal yang memang menurut saya organisasi menjadi penting. Kita juga pernah menemukan satu hal yang menarik ya, misalnya gini. Kami pernah ada satu berita misalnya tentang satu produk yang dinyatakan haram. Ramai sekali waktu itu minuman gitu. Nah, pembaca kita sangat tinggi dan kita yang memuat. Terus kemudian kita dapat peringatan dari Google bahwa kami melakukan pemberitaan kami anomali karena ada satu berita yang sangat tinggi sekali. Padahal ini berita original, kita ketemukan sendiri, kita kembangkan sendiri. Jadi kadang-kadang saya pikir memang menurut saya sih dalam kalau perpres ini jalan, ya Pak Tra tolong itu diingetin Google atau platform yang lain supaya orangnya di Indonesia bukan hanya satu gitu. Kita hanya berurusan dengan Mas Yos, satu orang yang harus mengurusi 45 ribu atau 48 ribu media, ya pasti tidak mungkin lah. Itu saya pikir artinya gini, jangan semua platform menyerahkan ini pada mesin. Karena hal-hal banyak hal-hal teknis yang sebetulnya berkaitan dengan media dan media perlu bicara. Kita butuh ruang untuk bicara secara lebih teknisnya juga. Gitu. Karena kalau tidak, ya media yang mencoba untuk belajar, itu kemudian begitu naik trafiknya anomali. Karena kami dituduh misalnya pakai bot dan sejenisnya. Padahal memang berita itu menjadi viral. Gitu, karena menyangkut sesuatu yang dinyatakan haram untuk produk yang hampir sehari-hari dipakai orang.
Oke, baik. Mungkin Pak Tra mau menanggapi yang disampaikan oleh Pak Lucky, silakan.
Iya, Naomi dan Mas Lucky dan sahabat KBR. Kalau baca kembali lagi, saya melihat pasal 5 dari Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 ini, di butir B-nya memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers. Artinya tadi, kalau kemudian ada berita atau produk jurnalistik yang dibuat oleh berita Jatimnya Mas Lucky atau liputan 6-nya Mbak Elin oleh konten kreator, ya platform bisa melakukan upaya terbaik untuk membantu perusahaan persnya, artinya. Karena itu bagian dari perlindungan. Upaya terbaik bisa saja tadi kemudian mengingatkan untuk berbagi atau konten kreator juga harus berbagi dan sebagainya. Kemudian memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital. Kemudian yang menarik adalah memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebinekaan, dan perundang-undangan yang ada. Jadi, saya kira peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang publisher right atau hak penerbit ini, sekali lagi ini awal, tetapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana kemudian dialog antara platform digital dengan media dan publik itu harus terus dilakukan, Naomi. Yeah. Dan terus akan dilakukan semacam sosialisasi dan mengenalkan lebih lanjut bahwa masyarakat punya tanggung jawab juga untuk menumbuhkan yang namanya jurnalisme berkualitas. Sementara di sisi lain, pers atau media juga punya tanggung jawab untuk semakin membuat masyarakatnya dewasa, masyarakatnya semakin berkembang juga. Karena kita juga tahu bahwa pers, kita Naomi, baik Radio KBR dan Cerita Jatim, Liputan 6, kemudian Kompas dan sebagainya, Tempo, itu adalah bagian dari publik. Karena pers itu bekerja untuk publik. Selain tentu saja yang nomor satu adalah kebenaran. Nah, ini semua adalah bagian dari rencana besar untuk, saya kira, untuk pers di Indonesia semakin berkembang, semakin dewasa. Kalau pers bisa mandiri, tentu saja bisa juga untuk mendorong masyarakatnya lebih bertumbuh demokratis, bertumbuh lebih cerah lagi, dan tentu saja harapannya Indonesia akan menjadi lebih sejahtera. Itu sih harapan besarnya, karena kembali memang tidak cukup dengan hanya publisher right ini.
Ya. Nah, kalau dari AMSI sendiri, Bu Elin, soal mengambil bahan dari media, seperti apa AMSI menanggapi hal ini?
Ya, ini pentingnya juga pelatihan buat teman-teman media, ya, media lokal, karena tidak jarang, Naomi, ketika ada sebuah artikel atau konten yang dibuat oleh teman-teman itu kemudian diambil oleh konten kreator, kemudian diolah sangat bagus SEO-nya, bahkan mengalahkan berita asli yang kita ambil dari lapangan, memerlukan kerja keras, memerlukan liputan, dan sampai malam, dan lain-lain. Jadi memang itulah yang kemudian terjadi. Dan parahnya lagi juga, ada beberapa juga konten dari media-media anggota AMSI yang kemudian diambil, kemudian linknya seperti itu, kemudian ditempelin hoax, gitu. Seperti yang beberapa kali terjadi juga, termasuk di Liputan 6 juga kemarin ada konten salah satu linknya yang kemudian isinya cuma linknya doang, tapi narasinya itu benar-benar tidak penting. Padahal tahu sendiri bahwa AMSI sangat konsen dicek fakta juga salah satu selain brand safety juga kami juga mengimbau dan memberikan pelatihan, juga memberikan imbauan pada para anggota untuk jadilah media yang cek fakta, media yang berbasis pada fakta.
Oke, baik. Tadi Bu Elin dan Pak Luki kan sudah bilang ya kalau Perpres Publisher Right ini diharapkan bisa jaga bisnis media yang pada akhirnya bisa membuat jurnalisme jadi berkualitas gitu ya. Tapi dari survei Digital News Report nih dari Reuters 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik pada news itu turun gitu ya. Nah apa nih Pak Tra, kehadiran Perpres ini bisa nggak kira-kira ikut juga jadi naikin tingkat kepercayaan lagi pada media pemberitaan atau seperti apa nih?
Dengan kata kunci yang kedua, jurnalisme berkualitas, semestinya bisa. Kembali lagi caranya Naomi dan sahabat KBR, Mbak Elin, Mas Luki. Caranya adalah kemudian bagaimana kemudian media atau perusahaan pers pun juga berbenah.
Berbenah. Okay.
Kalau kemudian hanya menyandarkan sepenuhnya kepada Perpres ini, dan kemudian berharap kepada komite atau Dewan Pers, kemudian melakukan perlindungan, tetapi medianya tidak berbenah, susah juga Naomi. Berbenah itu bukan tadi, bukan hanya kemudian berbenah untuk dirinya sendiri, ya, tapi berbenah juga untuk saling menghargai. Tadi Mas Luki juga cerita bagaimana beritanya, produk jurnalistiknya di Berita Jatim diambil oleh media lain gitu, tanpa menyebutkan sumbernya dan sebagainya. Kita tahu, kita belajar misalnya dari YouTube.
Okay.
YouTube kalau seorang misalnya Naomi menciptakan lagu dan kemudian menyanyikannya dan munculkan di YouTube sebagai karya Naomi, tapi kemudian ada orang lain mengcover itu tanpa menyebutkan sumbernya dan sebagainya, maka yang mengcover itu hanya akan keluar gayanya saja tanpa ada suaranya. Itu bagian dari perlindungan platform untuk karya intelektual yang dihasilkan oleh Naomi. Tapi kalau kemudian menyebutkan, maka setiap viewer yang masuk ke situ, termasuk juga AdSense yang masuk ke situ, akan dibagi kan berdua antara Naomi sebagai yang menciptakan dan menyanyikan pertama kali dan yang punya hak atas penerbitan lagu itu, dan kemudian orang yang mengcover itu akan berbagi. Jadi ini yang harus juga diperhatikan ketika kita juga melihat publisher right ini dalam konteks yang lebih besar lagi, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan pers, media itu juga saling berbenah untuk saling menghargai. Karena keadilan tidak hanya bisa diwujudkan oleh sebuah peraturan seperti peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 ini, tetapi keadilan, kesetaraan hanya bisa diwujudkan kalau siapapun yang terlibat dalam upaya itu juga kemudian melakukan pembenahan-pembenahan diri agar ini semua bisa terwujud.
Oke, okay, baik. Baik Pak Tra, Bu Elin dan juga Pak Luki, saya akan bacakan satu pesan WhatsApp sebelum kita jeda, satu atau dua ya. Dari Banjarbaru dulu nih ada Pak Rama yang mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Selamat pagi Pak Rama, saya rasa kita akan kembali ke tahun 1998 kalau kebebasan pers kembali dikekang keberadaannya seperti saat ini. Satu lagi dari Bekasi ada Ibu Sinta. Seberapa tergantung Berita Jatim dengan platform digital untuk distribusi? Apakah memang lebih banyak visitor di website datang dari Google? Dan bentuk kerjasama seperti apa yang diharapkan media lokal dengan platform digital? Pak Luki mohon ditanggapi dulu Pak, silakan.
Terima kasih. Pasti kami distribusinya lebih banyak melalui platform digital. Tetapi kita cukup beruntung karena setidaknya kita punya pembaca organik yang selalu rutin datang, karena kita lokal. Kekuatan lokal kan sebetulnya kita punya kesempatan untuk mengikat pembaca lebih dekat. Kita misalnya punya pembaca fanatik yang penyuka sepak bola, baik itu Arema, Persibaya, Lamongan, itu kita rawat, karena kita ada selalu ada beritanya. Jadi kita punya memang, tetapi terus terang, kami termasuk salah satu mungkin media yang bahkan bersiap-siap kalau platformnya pergi. Karena hitung-hitungannya kan kalau memang pergi dan kami tidak siap, mungkin pembacanya tinggal 20% sampai 30%. Nah, kita mulai berpikir berkolaborasi supaya berita kita misalnya dibaca oleh radio di daerah. Gitu. Jadi kita ya enggak apa-apa pembaca di Berita Jatimnya lebih sedikit, tetapi kita masih bisa mendapatkan pengaruh dengan bekerja sama dengan beberapa radio. Itu misalnya seperti itu, kita juga menjajaki berbicara dengan sebuah TV lokal yang punya muk cukup besar. Dia ada di misalnya di Tulungagung. Tetapi ini perusahaan TV lokal ini emoknya sampai 6 apa 9 gitu. Dan dia bakar uang untuk distribusi melalui dunia penyiaran itu sampai 200 juta per bulan. Wow. Saya pikir ya kita memang harus melakukan banyak hal untuk kemudian supaya pengaruh itu tetap dijaga. Kami termasuk yang menyiapkan itu. Jadi kalau yang kita harapkan sebetulnya adalah Google ketika menjudge sebuah media ini melakukan sesuatu yang dianggap melakukan pelanggaran, tolong dilihat dulu, tolong bicara dulu. Itu karena begitu kita dianggap melakukan sebuah trik yang keliru atau pembaca kita anomali tumbuh luar biasa besar dalam 2-3-4 hari karena ada berita yang booming itu, kita kemudian untuk bangkit lagi pada titik yang awal itu, misalnya kita pembaca kita tiap hari misalnya 50.000 itu IP. Begitu kena ini yang pernyataan anomali itu, peringatan itu turun menjadi sekitar 15.000. Untuk bangkit kembali ke angka 50.000 itu susahnya minta ampun.
Butuh effort. Dampaknya ya Pak.
Iya, dampaknya itu.
Okay,
jadi kalau memang benar Google mempertimbangkan kepentingan keberagaman pemberitaan dan menjadi alasan itu dia tidak mau menghilangkan hak media-media yang belum terverifikasi Dewan Pers atau untuk tetap bekerja sama, ya tolong kita yang sudah memenuhi kualifikasi itu juga kemudian mendapatkan sesuatu yang benar. Jadi cara pandangnya Google yang juga benar, atau cara pandang platform lah kalau saya tidak menyebut Google. Google sering disebut, saya minta maaf gitu.
Baik, baik. Nanti tanggapan WhatsApp lainnya boleh dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk Anda pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp, akan kami bacakan dan akan ditanggapi oleh ketiga narasumber kita. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore, setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia. Dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah tiba di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema apa dampak perpres publisher rights bagi masyarakat. Masih berbincang bersama dengan Pak Tra, anggota Dewan Pers, dan juga Bu Elin dari AMSI dan Pak Luki dari beritajatim.com. Tadi ada satu pesan WhatsApp dari Pak Rama di Banjarmasin yang bilang seperti ini, saya rasa kita akan kembali ke tahun 1998 kalau kebebasan pers kembali dikekang keberadaannya seperti saat ini ya. Tapi Pak Jokowi sendiri kan memastikan perpres tersebut sama sekali nggak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers gitu ya. Sebab kata dia, publisher rights ini sendiri lahir dari keinginan dan inisiatifnya insan pers. Tanggapan Anda, Bu Elin dan Pak Tra, nanti mohon dilanjutkan, silakan.
Ya, sepakat. Karena ini bukan undang-undang perpres soal publisher rights adalah berangkat dari kegelisahan sebenarnya, Naomi, lebih tepat dari teman kami insan pers sendiri. Kegelisahan melihat bahwa media massa terutama yang publisher itu tidak lagi menjadi rujukan informasi untuk masyarakat. Kemudian juga kita juga gelisah ketika melihat ke dalam. Jadi saya sepakat sekali dengan perataannya Pak Tra juga bahwa media pun harus dibenah. Karena kita juga menyadari bahwa sebagai besar media, kita ketika bikin konten itu bukan lagi bikin konten untuk manusia, bukan lagi untuk pembaca. Tapi kadang-kadang kita melayani algoritma platform, kan? Jadi bahasanya pun bahasa mesin dengan apa namanya, bukan lagi bahasa yang runut, bahasa yang mudah dipahami oleh publik, gitu kan? Jadi ini memang berangkat dari kesulitan. Terkait dengan kebebasan pers sendiri, belum kalau dari saya sendiri bagi insan pers juga masih banyak terbuka ruang untuk perbaikan untuk kebebasan pers sendiri, tapi kita sekarang beda dengan tahun 98, karena tantangan kita luar biasa. jurnalisme itu menghadapi eksistensialisme. Jadi kita terancam nggak ada gitu kan, karena memang perubahan teknologi luar biasa terjadi gitu ya, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan di beberapa tahun sebelumnya atau pasca 98 gitu kan. Kemudian di sisi lain juga kita kayak berpacu dengan teknologi, ketika sudah disrupsi digital, next ada AI gitu kan. Jadi banyak hal yang harus kita antisipasi di masa depan. Jadi memang kalau saya sendiri dan teman-teman ANSI juga berpendapat bahwa Perpres ini adalah jalan pembuka bagi kita untuk bisa, kalau saya diberatkan itu jalan pulang kita ke situ sebagai media dan sebagai jurnalis gitu, untuk melayani publik, untuk membuat konten-konten yang penting buat publik, bukan hanya apa yang dimaui oleh publik ya. Jadi kadang-kadang kita selalu terjebak membuat konten yang dimaui oleh publik, yang cenderung melihat pada tren, tapi sebenarnya penting gitu kan. Jadi hal-hal yang snackable belum. Jadi memang ini adalah, kalau buat kami justru Perpres Publisher Rights adalah pembuka jalan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi at least jalan bisa terbuka. Kita akan berjuang bersama-sama dan kolaborasi sejak hari ini. Gitu.
Oke, okay. Baik. Tambahan dari Pak Tra, lalu nanti dilanjutkan Pak Luki.
Menjawab Mas Rama tadi, dari kekhawatiran itu. Rasanya kalau kita sudah menikmati kemerdekaan pers hari ini dan kemudian harus terlempar kembali seperti pada masa Orde Baru, tentu publik juga akan keberatan. Artinya, seperti yang saya sampaikan tadi, pers itu lahir dari publik, lahir dari rakyat. Jadi kemudian bagaimana kemudian bersama dengan publik ya harus tetap menjaga kemerdekaan pers. Dan karena dengan kemerdekaan pers itu, kita bisa juga menjaga negeri ini dalam situasi yang tetap demokratis. Dan itu juga seperti dalam publisher right ini juga membicarakan soal itu, memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebinekaan, dan tentu saja peraturan yang lain-lain. Jadi ada demokrasi dan ada kebinekaan. Rasanya susah kita untuk harus kembali kepada masa kegelapan begitu, Naomi, dan rasanya juga rakyat juga atau publik tidak akan bisa terima begitu saja. Nah, khusus untuk media tentu saja ini terbuka peluang. Tadi Mbak Elin juga menyebutkan soal pelatihan, karena jelas di dalam perpres ini ditegaskan bahwa platform digital, dan saya tahu sejumlah platform digital sudah melakukan banyak bantuan-bantuan kepada media untuk melakukan pembenahan, tetapi di sini ditegaskan kembali melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab. Kita hari ini, Naomi, masih menemukan begitu banyak wartawan atau jurnalis atau juga bahkan medianya yang untuk lahir sebagai media, dia tidak pernah menyiapkan wartawannya atau jurnalisnya. Tidak ada pendidikan yang disiapkan untuk menjadi wartawan atau jurnalis yang baik, yang bisa menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas. Mereka langsung diterjunkan ke lapangan tanpa bekal. Itu banyak terjadi. Sehingga yang terjadi adalah kasus-kasus yang diadukan ke Dewan Pers pun juga cukup banyak. Setiap tahun, paling tidak sekitar 700-an kasus. Bahkan kalau menjelang pemilu atau pelaksanaan pesta demokrasi seperti saat ini, jumlah kasus yang dilaporkan pasti naik. Pasti naik. Dan tahun 2023, setidaknya yang biasanya 700-an, itu bisa sampai 916 kasus yang dilaporkan ke Dewan Pers. Nah, ini semua terjadi karena berbagai kepentingan meliputi dalam kehidupan pers. Ini tantangan kita bersama dengan publisher right, itu harapannya kita bisa berbenah semua.
Baik, ini karena waktu juga sangat terbatas. Mungkin dari Pak Luki dulu boleh menanggapi singkat saja, Pak. Mungkin 1 menit, lalu nanti akan langsung ditutup oleh ketiganya, baik dari Bu Elin, kemudian Pak Luki, dan ditutup oleh Pak Tra untuk closing statement di pagi hari ini. Silakan, singkat saja.
Saya pikir kalau soal demokrasi, saya sepakat dengan Mas Tra, kita tidak mungkin kembali ke belakang. Karena ya ini... Tetapi memang kebebasan pers seperti jalannya demokrasi itu harus diperjuangkan. Memang ini sudah ada yang menjamin. Tetapi kalau kita tidak berjuang, ya hak kita untuk menikmati kebebasan pers, untuk demokrasi juga bisa terampas. Gitu. demokrasi kebebasan pers saya pikir harus dilihat oleh pemerintah yang baru ini itu sebagai bagian dari orang yang memang tugasnya meniup peluit panjang itu supaya kereta api tidak nabrak, supaya pengendara yang mau lewat rel kereta api juga tidak melewati ketika kereta api, supaya kecelakaan ini. Karena ada yang namanya otonomi relatif negara.
Okay.
Kalau pengelola negara mengelola dengan ugal-ugalan, ya kita bisa jatuh. Dan bisa pers adalah bagian yang mengingatkan. Terima kasih.
Oke, okay, baik. Bu Elin dan juga Pak Tra, bisa sekaligus menutup perjumpaan pagi hari ini, masing-masing singkat saja, satu menit dari Bu Elin dulu.
Oke, okay. Jadi Perpres Publisher Act ini mata-mata bukan hanya untuk melindungi media, atau publisher ya, tapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat juga. Kenapa? Karena dengan Perpres ini diharapkan ruang publik, ruang digital yang kita sekarang miliki, yang dibanjiri oleh informasi sampah. Jadi informasi yang beredar itu juga informasi-informasi yang berkualitas. Dan sekali lagi, untuk menyehatkan ruang digital, ekosistem informasi yang sehat, tidak hanya media berperan, tapi juga media, platform, dan kemudian juga publik sendiri, dan juga banyak pihak yang perlu bekerja sama dan bersinergi bersinergi.
Baik, ditutup oleh Pak Tra. Singkat saja, Pak, waktu terbatas.
Ya. Naomi, sahabat KBR, dan teman-teman semua, Perpres ini baru awal, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian platform global, pers, dan kemudian juga publik berbenah untuk kemudian melahirkan sebuah produk jurnalistik yang berkualitas. Dan itu semua untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk melahirkan demokrasi yang lebih baik di negeri ini. Kalau demokrasi lebih baik di negeri terwujud, kemudian harapannya juga ke depan ada kesejahteraan yang lebih baik lagi untuk semua warga negara di Indonesia. Itu semua karena kemerdekaan pers lahir untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya.
Baik.
Dan mari kita sama-sama mendukungnya.
Terima kasih untuk Pak Paulus Tri Agung Kristanto atau Pak Tra, anggota Dewan Pers selaku Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi, dan juga Ibu Elin, perwakilan pengurus Asosiasi Media Siber Indonesia AMSI, dan juga Pak Dwi Eko Lokononto, Pak Luki, owner beritajatin.com untuk waktunya di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita, apa dampak Perpres Publisher Rights bagi masyarakat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.